Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo, elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, sozio, cae politico.
Niai radio elsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la Okahoro UTC al Norda Ameriko en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo UTC al Norda, Centra kaj Suda Amerikoj en 20 metroi per 11760 kHz. Kaj laste de la 23 kaj 30 horo UTC al Suda Ameriko en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru que vi povas sendi via in mesajoin al radio ho-tso, che-enet.co-u. Trovu nin ancau che triobla-vo.radio-ho-tso.co-u. Oblikva linio e-o.
Ni atendas via in mesajoin kai aud raportoin ancau al nia posta faco 6,220 en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Carege auscultanto, la skipo de la Esperanto redazio el core vin dankas pro via fidela contribuo kaj raportoj. Ni bonvenigas vin en la dimanĉa elsendo de la 4 de decembro 2022, kaj kiel kutime ni faras tion kun amika mesaĝo el Havano. Krome ni renovigas nian peton akompani kaj subteni niajn elsendojn per raportoj, sugestoj kaj komentoj. Ankaŭ ni invitas vin sekvi nin en la sociaj retoj Twittero, Facebooko kaj en nia kanalo ĉe Telegram. Memoru ke vi povas nin aŭskulti real aŭde ĉe nia retpaĝo www.radiohotso.co.u. Obligva linio e-o. Ancao xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel, cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon, en mondo kie loĝas preskaŭ 7,000 milionoj da homoj. Ni globalizu la vivon, ne detruu ĝin. Karaj geaŭskultantoj, jen komentario pri aktualaĵo de nia lando. La grandaj progresoj teknologiaj kiu okazis ekde la 70 jaroj en la kampoj de informadiko kaj telekomuniko transformis ĉiujn vivfacetojn. Ne negeblas ke ĝi alportis bonefikojn, sed ankaŭ aperis pluraj riskoj. Ĉar ne ĉiam tiu ĉi rapida evoluo estas uzata por pacaj celoj. Tiamaniere la aliro al cifereca spaco fariĝis nepra por moderna socio, ĉar ĝi donas facilaĵojn kaj rapidigas ĉiujn agadojn. Oni ofte identigas tiun proceson al interreto, sed la cifereca spaco estas multe pli vasta koncepto, kaj interreto estas unu el ĝiaj platformoj. Rilate al Kubo, oni povas paroli ke ĝi havas strategion celantan pliigi konekteblecon kaj informatizi la socion. Tiucele, la insulo kreas kapacitojn por cibersekureco, kio ebligos al ĝi protekti sian suverenon en la cibera spaco, kaj samtempe impulsi internacian kunlaboron kaj krei mekanismojn por adopti mondajn nivelojn por alfronti la minacojn. Dum la lastaj tagoj efektiviĝis interesa forumo pri sekureco en la ciberspaco. Oni raportas pri tio, ke Kubo ofte estas viktimo de atakoj ciferecaj, kiuj iĝas pli danĝeraj. Ĉio ĉi evidentiĝas en la ĉeesto de malbonfaraj programoj eksterlandaj en la kubaj retoj, kaj en la uzado de interreto kiel platformo por realigi kampanjojn subfosajn por malstabiligi la socian ordon ene de la insulo. En la nomata erao de interreto, Kubo ricevas fortajn premojn por bremsi ĝian progreson en ĉi tiu kampo. Tiuj ĉi premoj komenciĝas per la neglekto de aliro al teknologioj, equipajoi cae servoi aldone alla neglecto por usi la submara in cabloin cae reteioin usonain, ciui esas blocitai por la Cariba lando gis mese de la naudeca iaroi su politico de voio filtrado, starigita de la usona fondaggio nazia por sienso. Cae citiu situaxio nun tempe restas en simila stato. Pos la naudeca iaroi oini raitigis cubon usi la connecton per satellito, sed tio estis sub condicio che ciui megabaito devus esti contractita al usona entrepreno au ties filio antaue raitigita de la usona departamento de tresoro, cio provocis granda en elspeso in por la insulo. Post tio venis longa historio de attacoi cae malstabiligai agui. Oni ece accusis la insulon neglecti la raiton je interreto por siae civitanoi, se la vero estas che gi estis condicita de la usonae decidoi, cae nur pere de la satellita connecto, quiu ja estis ege mal rapida. Jaro 2002, Kubo fondis la Universitaton de Informatica e Ciencioi, enorma centro quiu concentrigis al productado de programoi por atingi suverenetson tecnologia. Laula tempo paso, tiu ci decido evidentigis efica por evoluigi tiu ci branchon en la lando. Hodiau la cubanoi estas conectitai danke alla evoluigo de aliai programoi cae conectablezzo, se nenio venis danke al usono. Sed al strategioi entreprenitai de la insulo cun amicai landoi por salti al pli bona conectablezzo ancorau pli bonigenda. Hodiau iom pli ol 7 milionoi da cubanoi estas conectitai al interreto cae usas ties servoin. Tamen estas plurai servoi de Google cae aliai usonai companioi blocitai por la cubanoi, specife tiui ligitai al universitatai au sciensai facoi interalie. Kubo, kiel lando minacata kaj agresata en la cifereca spaco, donas apartan atenton al la bezono alfronti la novajn defiojn de cibersekureco. Por tio, ĝi ankaŭ konsideras grava la internacian kunlaboron kaj bazas sin sur la rilatoj kun la ekstera mondo en la klopodoj redukti vundeblecon ĉikampe.
Kubo. Lando de pazzo, cae amichezzo. ni estas Radio Havano Cubo. Ciam solidara alla popoloi de la mondo.
Caregi amicoi tra Esperantujo, ni volas informi che jam oni preparas diversa in programero in kai aranjoen por festi la Zamenhofan tagon en ĉi tiu jaro. Ankaŭ nialande, kiel ni komentis pasindimanĉe, en la orienta regiono de Nialando okazos renkontiĝo Zamenhofa metiejo. Pri ĝi kompreneble ni daŭre raportos. Se ĉifoje ni volas sciigi ke por celebri la Zamenhofan feston en decembro la dekvina, kiu estas ankaŭ tradicie konata kiel Tago de la Esperanto-libro, Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj, ILEI, proponas simbolan tutmondan legadon, donante la elekton inter du malsamaj, sed same gravaj kaj signifoplenaj verkoj. La unua estas la sprita klasika poemaro La Stranga Butiko, verkita originale en Esperanto de Raymond Schwarz, kaj eldonita en Parizo, dum decembro de la jaro 1931. Gi certe amuse ridetigos nin dum tiu ĉi malfacila tempo kaj esperigos nin pri pli bela estonteco. La dua libro estas novelo, kies nomo estas Antimilitisto, verkita 1934, originale en la ĉina, de Lu Xin, unu el la majstroj de moderna ĉina literaturo kaj fervora esperantisto. Li interalie tradukis al la ĉina la verkojn de la blinda poeto Eroshenko. Tiu ĉi novelo, inspirita de la hom-ama kaj pacema penso de la ĉina filozofo Mozio, certe multe pensigos nin. La verkojn kaj ties enkondukojn el Vikipedio por Raymond Schwarz kaj el ĉina samideano por Lu Xin vi povos libere elŝuti el la retejo de ILEI. ilei.info. Do, vi estas tre bonvenaj legi ambaŭ verkojn aŭ ankaŭ nur parton de unu el ili laŭ via intereso kaj deziro, sed bonvole estu spirite kun ni dum tiu ĉi bela tago de komuna legado, la tago de la Esperanto-libro.
Kaj juste pri tiu ĉi regiono de la orienta provinco Guantánamo, kie okazos nia Zamenhofa renkontiĝo kaj la dua sesio de Amo Seminario 92, ni invitas vin ĝui la kontribuon de nia kara kunlaborema amikino Maria Lisandra. Agrablan auskultadon.
Saluto, me karaj auskultantoj. Estas plezuro por mi renkonti vin denove en tiu malgranda spaco, ke mi rakontas pri diversaj kaj konataj lokoj de Kubo, kaj pri aliaj temoj allogaj al vi. Foje mia edzo nomas min Guantanamera, kaj tio ne estas eraro aŭ ĉerco. Mi rakontis antaŭe, ke mi naskiĝis en tiu ĉi bela urbo. Do, mi estas Guantanamera, virino el Guantanamo. Hieraŭ li denove nomis min tiel, kaj mi tuj rememoris pri kanzono la Guantanamera, la plej fama artaĵo ligita al mia urbo.
Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Ĉu vi iam aŭdis ĝin? Ne diru ke ne. Ĉar tio estas unu el la plej konataj tutmonde muzikaj verkoj de Kubo, adaptita kaj registrita de pluraj artistoj. Origine, ĝi estis kreita en 1912 fare de la kuba komponisto kaj interpretisto José Fernández Díaz, pli konata kiel Joseito Fernández. Tio estis nura rekantaĵo al kiu eldoniĝis improvizitaj lecimoj, kaj la melodio estis dediĉita al virino el Guantánamo, romantike ligita al la muzikisto. La Guantanamera debutis en 1935, kiam la cantisto plenumis ĝin en la radioprogramo Sukceso de la Tago, en la Chomoku stacio. Ĝin aŭdis homoj tra la tuta Kubo, de riĉaj burĝoj ĝis simplaj kamparanoj. La kanto tuj iĝis populara kaj sonis ĉie ajn en la insulo. En la kvindekaj jaroj, Julián Orbón, hispana komponisto loĝanta en Havano, aldonis la unuan strofon de la simplaj versoj de José Martí, kaj en 1962 la muzikisto Héctor Angulo, kiu loĝis en Nueva Jorko, kiel instruisen por infana tendaro, instruis al sia junaj lernantoj la versión de Julián Orbón. Tuin accordoin audis usona cantisto kai cantverkisto Pit Seeger, qui tui excitigis kai decidis popularigi la canton. Tu vi ancora ne perdigis en longa cena de contribuantoi? Do, sequu aventuroin de la Guantanamera. Seeger aldonis la canton al repertuario de sia grupo de Weavers, kai la ocan de junio 1963, dum concerto en Carnegie Hall en New Yorko, diesis escrita sub la titolo La Guantanamera. Ec de tiu momento, oni povas paroli pri ĝia tutmonda popularezzo. Du jarojn poste, la canto registris de Sgt. Pepper Trio, kaj La Guantanamera definitive eniris la internacian muzikmerkaton. Imagu, la canto pri kamparanino en la fora kuba urbeto Guantanamo estis inter la kvin plej venditaj albumoj en Usono kaj Anglio. Ĝi eniris la repertuaron de pluraj artistoj en Ameriko kaj Eŭropo, kaj estis adaptita al la plej diversaj formatoj kaj orkestrado. Sume naskiĝis pli ol 150 versioj de La Guantanamera, al kiu contribuis inter aliaj José Feliciano, Tito Puente, Julio Iglesias, Marco Antonio Muñiz kaj Juan Baez. Dank' al tiu ĉi canto, homo en la plej diversaj landoj unuafoje eksciis pri mia urbo, kaj por multaj La Guantanamera iĝis simbolo de Kubo. Foje kiam ni havas esperantajn renkontiĝojn, kanzono La Guantanamera estas kantata ankaŭ en Esperanto. Ĉu vi ĉatus partopreni? Do, venu a la Zamenhofa metiejo, kiu okazas ĉiujare en decembro en provinco Guantanamo, kaj faru foton kun lokaj esperantistoj sur placo Guantanamera, kiu ekzistas nur en Guantanamo. Imagu, ni ludas gitaron kaj dancas en Guantanamo. Kantante!
Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Mi estas Mara Lisandra, kaj per tiu ĉi fama kanzono mi invitas vin renkontiĝi en la venonta programo. Ĝis, miaj karaj.
En tag vintra aŭ somera, kultivas mi rozon blankan. En tag vintra aŭ somera, por la amiko sincera al vi la manon donanta. Mian vivigantan coron por la cruelul shiranta. Mian vivigantan coron de cardon sedan cao floron cultivas mi rozon blancan. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Vidas vi monton luman, vi andare so vidas vi. Se vidas vi monton luman, vi andare so vidas vi. Char monto ya estas di, kai ankaŭ ventu mil pluma. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Chajomaro, dividos mi mian sorton, con la malricha jomaro, dividos mi mian sorton, rollo fluanta el monto, plachas al biblio el baro. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera.
Kaj kadre de la kinofestivalo okazanta en Havano en Kubo, ni volas kundividi kun vi interesan proponon. Temas pri la titolo La Afrika Kino, Industrio en Plena Cresco, kiu aperas en la revuo UNESCO Kuriero de januaro-marto de tiu ĉi jaro. Ni volas condividi con vi quelca in fragmento in pritiu si interessa materialo, quiu aperas, quiel mi diris, en la revuo UNESCO Curiero de januaro marto 2022. La generaligio de la novae tecnicoi, la costo atingebla de la electrona y laborilo y cae la cresco de la potenzo de conligita y retai eioi, permesas nun al nova generazio de Africa y quinistoi el stari. La raporto de UNESCO con la titolo La quinindustrio en Africo, tendenzoi de fioi cae cresco chanzoi, respegulas la vivantetson de la Africa quino, danke al computila y tecnicoi. Per sia proximume po 2500 filmoi ciuiare, Nollywoodo, crom nomo donita alla Nigeria quinindustrio, estas la simbolo de tiu ci cresco. Loca industrio pri productado cae distribuado ecaperis, cae gi creis sian propran economian modelon. Sed estas la computila revolucio comenciginta antau dudeco daiaroi, cae accelita fare de la pandemio de COVID-19, quiu vere changis la situacion. Cae tamen, la economia potenzialo de la sectoroi kino cae audvidasioi restas vaste ne exploatata en prescau la tuta continento. Citiu industrio restas efective structure subfinanzata, subevoluinta cae subtaxata. Lau la tuta Africa Federazio de Quinistoi, gi nascas nur 20 miliardoin da dolaroi de iarae enspesoi, rilate al potenziala negox quanto taxata ie 12 miliardoi. Similai defioi restas en campoi kiel sex egalexo cae esprim liberezzo. Lau la studo de UNESCO, 87% de la interviuatoi parolis pri clarai devigoi, au primem censurado rilate al tio kion oni povas montri au pritrakti sur la ekrano. Do, la fonto uzata por prepari tiun ci interesan materialon estis la quinindustrio en Afriko, tendensoi, defioi, cae crescoshansoi, UNESCO 2021, cae el angla esperantistigis Renato Corsetti el Italio. Do, se vi mem desiras legi tiun ci articolon, vi povas trovi gin en la revuo UNESCO Curiero de januaro-marto de tiu sciaro, quie ancau trovillas alia in tre interesa in materialoin. Do, gis la reaudo.
Cuba ministra consilantaro pritaxis la progreso in de la economio. Si se maine la consilantaro de ministro de Cubo, taxis la economia en situación de la lando, la stat budgeton, cae proyección por la venontayaro. La convenon vidis la presidente Miguel Díaz-Canel, quiu insistis que la yaro 2023 estus de fia, quie devas regi comuna laboro inter la civitanoi cae la gvidantoi. La ministro consilantaro debatis amplex Santa Gordon, quiu inclusivis la analizon cae aprobon de malsamai essensai politicoi por la economia situatio de la lando. Stata consilantaro alvocas por naziai electoi. Cisemaine la stata consilantaro de Cubo, conforme alla dispozizioi de la Constitutio de la Respublico cae la legio numero 127, Bosch dona legio, de la adectria de julio 2019, consentis convoci la balotanto in de la Respublico al electoi naziai por electi la deputito in alla nazia assembleo de popola povo por vingiara periodo. Gio casos la 27 de marto 2023. Scienza Congreso pri Ingenierio cae Architecturo sesiis en Cubo. La dudeca Scienza Congreso pri Ingenierio cae Architecturo ocasis cisemaine en la Havana Congresejo, sub la slogano Ingenieristico cae Architecturo por daurigebla estontexo, La congreso discutis pri la daurigebla teknologia, pedagogia kaj administra evoluo el montrita en ĉi tiuj areoj. La renkontiĝo ankaŭ taksis la problemojn levitajn de la registara administra sistemo bazita sur scienco kaj novigado. Cubo estas elektita vicprezidanto de la revizia konferenco pri biologiaj armiloj. Rekone al la pacisma laboro kaj respekto al la internacia juro, Cubo estis elektita ĉi-semajne por reprezenti la movadon de nealiancitaj landoj de la naŭa revizia konferenco de la Konvencio pri malpermeso de evoluigo, produktado kaj stokado de biologiaj armiloj kaj toksinoj kaj ilia detruo. Cubo subtenas la malpermeson kaj totalan forigon de amas detruaj armiloj de la jaro 1976 kaj suskribis la konvencion pri biologiaj armiloj. La insulo posedas fortan sistemon kiu garantias striktan aplikadon de tiu instrumento. Vaticana Palazzo el montras specimenon de Cuba pentristo Manuel Mendive. En la Palazzo de la Cancelleria de Vaticano, sub la auspicioi de la Cuba ambasado ce la Santa Sello, estas presentita la exposizio La Vivo Estas Bella, cum vercoi de la Cuba plastica artisto Manuel Mendive. La laboro de Mendive estas inspirita de la Yoruba Lukumi culturo, cun africa iradicoi, en profunde catolica medio kiel la vasari chambro de la palazzo, kio provocas tre specialan senton, declaris la itala galleriisto kaj cultura iniciatinto Heriberto Bettini. Latinamerica Filmo Festivalo comencigis en Cubo. La 43ª eldono de la Internacia Festivalo de Nova Latinamerica Kino comencigis ĉi decembre en Havano, kun invito ĝui ĝin laŭstile post du jaroj da limigoj pro COVID-19. La direktoro de la plej granda filmo festivalo en Kubo precizigis, ke la festivalo daŭros ĝis la 11 de decembro kaj kunigas pli ol 100 titolojn, precipe el Argentino, Meksiko kaj Brazilo, el kiuj ili elektis integri la specimenon Latinameriko en perspektivo kaj la sekciojn specialaj prezentoj.
Kai jen la fino, kun granda plezuro laboris por vi nia somteknikisto Alejandro García, nia redaktorino Marixa Gutiérrez, ĉe la mikrofono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.